Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы. Азаттык радиосу 2 июнда уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчөм. Эки күндөн бери дайына чыкпай жаткан Орхан Инандынын жагдайына байланыштуу коомдук ишмерлер бийликке кайрылуу жолдошту.
Эң өкүнүчтүүсү, биз бүгүн бул адамды себепсиз жоготуп, изин таппай отуруп калганыбыз биз үчүн абдан оор окуя болуп атат.
Кыргыз-түрк мамилелеринин акыркы жагдайы, Гүлен факторунун эки өлкө ортосундагы алакаларга таасири тууралуу дипломат Талант Кушчубеков менен маектешебиз. Ошондой эле Ала Букага Өзбекстандан көчүп келип, дээрлик 30 жылдан бери Кыргызстандын жарандыгын ала албай жашап жүргөн мекендештер тууралуу айтып беребиз.
Паспортумуз жоктугунан чоң кыздарым да балдарым азыркы чейин паспорт ала албайт, мектепке да бара албай калды да бир кызымчы.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угабыз, сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бабановдун баш коргоо чарасы карала элек. Кумтөр долбоорун ишке ашыруу боюнча коррупциялык иштерге айыпталып кармалган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы биринчи июндун түнүндө каралган жок. 31 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылып, андан соң кармалган. Саясатчынын баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда каралышы күтүлгөн. Ушул 31 май күнү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматов, Талантбек Узакбаев да кармалып, баш коргоо чарасы алардыкы да аныктала элек. Бабановдун тарапташтары 1-май райондук соттун алдында 1-июнь түнү чогулуп турушту. Ошондой эле Талас облустук администрациясынын алдында да нааразылык акциясы болду. 31 майда Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулупкаров 2 айга камалган. Дагы бир экс премьер-министр Игорь Чудинов да бул иш боюнча күбө катары көрсөтмө берип чыккан. Центра Голд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скотт Перри Кыргызстандын элине кайрылуу кат жолдоду. Анда аталган компания Кыргызстанга 3,4 миллиард АКШ долларынан ашуун инвестиция жумшап, айлана чөйрөнү корголгон, коопсуздук шарттары эл аралык стандартка жооп берген алтын кенин 34 жылдан ашуун иштеткени жазылган. Цитата: «Кумтор кенин басып алуу биз биригип курган нерселердин баардыгын жокко чыгаруучу жалган маалыматка жана жүйөсүз күнөөлөргө негизделген. Өкмөттүн негизсиз аракеттери миңдеген жогорку маяналуу иш орундарына, жүздөгөн кыргызстандык жабдуучулардын бизнесине коркунуч туудурат деп кооптонобуз», деди Скотт Перри кайрылуусунда. Перри кыргыз бийлиги менен кенди иштетүүнүн жолдорун ачык талкуулоого даяр экенин кошумчалаган жана алардын мындай сунушун Бишкек четке кагып жатканын белгилеген. Кыргызстан Кумтор Голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизген. Канадалык компания бул эки тараптуу келишимдерге каршы келерин билдирип келет. 17 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтор Голд компаниясынын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 млрд 719 млн 674 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. 12 майда депутат Акылбек Жапаров канадалык компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 млрд 252 000 000 доллар төлөөгө милдеттүү экенин айткан. Центра Голд мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. Бишкекте 31 майдан 1 июнга караган түнү дайынсыз жоголгон Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инандынын аялы Рейхан Инанды социалдык тармак аркылуу Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Анда ал күйөөсү жоголгондон бери аны издөө иштерине жардам берип жаткан баардык кыргызстандык тааныштарына, дос жакындарына жана Сапат мектептеринин бүтүрүүчүлөрүнө ыраазычылык билдирди.
Бул менин үчүн саадже эшимин саа салим арамызга катылмасыдыр.
Мен күйөөм сак саламат эле арабызга кайтып андан башка тилегим жок. Кыргыз бийлигинен, элинен, жетекчилерден күйөмдү издөөгө көмөк көрсөтүүсүн суранам. Кокус аны Түркияга депортация кылышса, өмүрүнө коркунуч келерин түрк басмаларынан окуп билген адамдар аз да болсо билсе керек. Өмүрү коркунучта деп кооптонуп жатам. Кыргыз элинин айкөлдүгүнө, меймандостугуна ишенем. Күйөмдү депортациялабайт деп үмүттөнөм, деди Рейхан Инанды. Инандынын эшиги ачык турган машинеси 1-июнга караган түнү таңга жуук өз жашаган үйдүн короосунан табылган. Милиция арызданын уулу жазып, акыркы жолу атасы байланышка 31 майда кечинде чыкканын, ошол бойдон дайынсыз экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Инандыны издөө үчүн милициянын ыкчам тергөө тобу түзүлгөн. Анын курамына тажрыйбалуу тергөөчүлөр жана ыкчам кызматкерлер киргенин Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлаган. Кыргызстанда 20-дан ашуун Сапат жеке лицейлерин Ататүрк Алатау университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган. Беларусьта активист сотто өзүн кекиртеге сайды. Беларусьта активист Степан Латыпов соттун жыйында кекиртегин тилип салып ооруканага жеткирилди. Весна укук коргоо уюму билдиргенде ал мунун алдына атасына кайрылып, ата Минске жолуккандан кийин эгер мага таалган күнөөнү мойнуна албасам, менин жакындарымды жана коңшуларымды кылмыш жоопкерчилигине тартарын айтышты дегенден кийин өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Сотко катышкан күбөлөрдүн айтымында ал кекиртегине калем сапты сайып салган. Күзөтчүлөр ал кармалып турган темир торду дароо ача алышкан эмес, ачкыч табылып эшик ачылганда Степан эс үчүн жоготуп койгон. Активисти тез жардам алып кетип операция жасалганы абалы канааттандырарлык экени кийин кабарланды. Степан Латыпов 15 сентябрда үйүнүн короосуна тартылган оппозициянын символдорун өчүрүп жаткандарга жолтоо болгон үчүн кармалган. Анын үйү тинтилген, акырында Латыповго милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн, коомдук тартипти одоно бузган, баш аламандык уюштурган, ири көлөмдөгү алдамчылыкка барган деген беренелер боюнча айыптар коюлган эле. COVID-19 Евробиримдикте өспүрүмдөр да эмделе баштады. Евробиримдикке мүчө мамлекет арасынан алгачкылардан болуп Румыния менен Италия өспүрүмдөрдүн коронавируска каршы эмдей баштады. Еврокомиссия 31 майда BioNTech Pfizer вакцинасын 12 жаштан жогору балдарга сайууга уруксат берген. Буга чейин Канада менен АКШта дагы балдарды эмдөө башталган эле. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык Чекит Орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 2-июнда Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткөн өтөт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 25-27, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас дуандарында 34-37, бийик тоолуу аймактарда 13, Бишкек шаарында 35 градус ысык болот. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды 2 күндөн бери даянсыз болууда. Президент Садыр Жапаров аны издөөчүлөрүн күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырды. Роза Айтматова, Айшенгүл Болжурова, Тынчтыкбек Чоротегин баштаган коомдук ишмерлер, окумуштуу илимпоздор жана укук коргоочулар Орхан Инандынын жоголушуна байланыштуу бийликке кайрылуу жолдошту. Анда дайындар эги билинбей жаткан Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсүн чукул арада табууга чакырышкан. Атуулдук көзөмөл комитет Кыргызстандын аймагында анын ар бир жараны мамлекеттин коргоосунда болушу керектигин эскертти. Инандынын табышмактуу жагдайына кесиптешим Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Эл аралык Сапат билим берүү мекемеси Орхан Инанды 31 майдын кечинен бери дайынсыз болуп жатканын билдирди. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмү аны издөө үчүн милициянын ыкчам тергөө тобун түздү. Расмий маалыматка караганда 1-июнда Октябрь райондук милициясына Бишкектин Малдыбаев жана Саманчин көчөлөрүнүн кесилишинде Lexus үлгүсүндөгү автоуна ачык турганы боюнча маалымат түшкөн. Укук коргоо кызматкерлери барганда Орхан Инандынын уулу Юсуф Косе атасы 31 майда кечки саат 18:00 байланышка чыккан бойдон дайынсыз экенин айтып арыз жазган. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып иштер келип жатат. Сапат билим берүү мекемесинин өкүлдөрү жетекчисинин жоголушуна байланыштуу 1-июнда Бишкекте басымсыз жыйын өткөрүп окуя тууралуу маалымат беришти. Сапаттын вице президенти Раина Асакеева мындай деди.
Саясат тараптан дагы кандайдыр бир мен үчүн түшүнүксүз иштер болду, аны дагы таптап айта албаймын. Эң өкүнүчтүүсү биз бүгүн бул адамды себепсиз жоготуп, изин таппай, өзүн көрбөй отуруп калганыбыз биз үчүн абдан оор окуя болуп атат.
Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна президент Садыр Жапаров да реакция кылды. Өлкө башчы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигине Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күчтөрдү тартууну тапшырды. Сапат билим берүү мекемесинин башкы директору Нурлан Кудайбердиев Орхан Инандынын уурдалышын Түркиядагы саясий окуяларга байлап, бул иштин артында түрк бийлиги турушу мүмкүн деп божомолдоду.
Бул эч ким менен деле мындай душмандык эмес жок эле, болгону ошол Турция ар өлкөдөн өзүнүн ушундай жарандарын тиги саясий немесине байланыштуу уурдап кетип атпадыбы эле башка өлкөлөрдөн? Бизде ошол эле прогноз, башка эч кандай бул кишинин эч ким менен бир жаман жакшы айтышпаган, өзү дипломат киши болчу.
2019-жылы Сапат лицейинин эки кызматкери түрк жарандары Синан Илмыз менен Санжар Абдылхакимди кылмыш жообуна тартыш үчүн Анкара талап кылып, башкы прокуратура аларды Түркияга өткөрүп берүү тууралуу токтом чыгарган. Бул коомчулукта талкуу жаратып, Бишкектин 1-май райондук соту прокуратуранын токтомун мыйзамсыз жана негизсиз деп тапкан жана экөө Түркияга экстрадиция болгон эмес. Расмий Анкара акыркы 5 жылдан бери Кыргызстанда кайсы гана бийлик келбесин бозгундагы динаятчы АКШда жашап жаткан Фетхуллах Гүлендин талапкерлери жана сапат билим берүү мекемелерине байланыштуу маселени кабыргасына коюп келет. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлит Чавушоглу ушул жылдын март айында Бишкекте президент Садыр Жапаров менен жолукканда да ФЕТО уюму Кыргызстан үчүн коркунуч жаратат деп айткан эле. Саясат талдоочу Адил Турдукулов Борбор радиода сапат бир гана Кыргызстанда өз ишин улантып жаткандыктан Анкара Кыргызстанга Гүлен боюнча улам-улам эстетип жатат деп эсептейт.
Садыр Жапаровго да болсо да көмүскө ачык эмес басым болуп жатканы ачык эле болуш керек маалыматчы. Бул өзгөчө биздин атайын кызматкерлер бул жака тиешеси болбошу абзел да. Эгерде андай болсо анда бул сөзсүз түрдө биздин улуттук коопсуздугубуздун абдан чоң мүчүлүштүгү катары бааласак болот.
Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Чунус Абылов сапат билим берүү мекемелеринин Кыргызстандын билим берүү системасында орду чоң экенин айтты. Ал сапат ишин токтотпошу керек деп Орхан Инандынын жоголушунда саясий боек жок деген пикирин ортого салды.
Мен жеке оюм ушу жана финансовый поток буларда стабильный да. Анан эми ошол стабильный финансовый потокту билгендердин ишинен бирөө жасадыбы деген ой кетип атат да.
Орхан Инандынын дайынсыз жоголушу президент Садыр Жапаров Түркияга сапары менен барат деп күтүлүп жаткан убакка туш келди. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргыз президенти Түркияга кийинки жумада барат. Интернетте Манас эл аралык аэропортуна Түркиянын атайын борту келип коңгуроон жазып, учактын сүрөтүн жүктөп жатышат. Аба майданынын басмасыз кызматы ал түркиялык учак жеке менчик экенин машыгуу үчүн Манаска келип коңгонун билдирди. Ал тапта Түркиянын мамлекеттик Анадолу кабар агенттиги ФЕТО кыймылынын жетекчилеринин бири Селахиддин Гүлен чет өлкөдөн кармалып Түркияга алып келингенин жазды. Бирок кайсы мамлекеттен колго түшкөнүн тактаган жок. Ал эми Кениянын жергиликтүү маалымат каражаттары аны Түркиянын атайын кызматы кармап алып чыгып кеткенин жазды. Селахиддин Гүлен АКШда бозгунда жүргөн диний аалым Фетхуллах Гүлендин жакын тууганы. Түрк басмалары анын колуна кишен салынып, Түркиянын туусунун жанында түшкөн сүрөтүн жарыялашты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков менен маекте сунуштайбыз. Дипломат кыргыз түрк мамилелеринин акыркы жагдайы, Гүлен факторунун эки өлкө ортосундагы алакаларга таасири, Себат мектебинин мурдагы жетекчиси Орхан Инандынын уурдалышы тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекте Бурулкан Турдубек кызы даярдаган.
Кечээтен берки күндүн башкы окуясы ушул Кыргызстандын жараны Себат мектебинин негиздөөчүсү Орхан Инандынын уурдалып кетиши, дайынсыз болуп жатышы башкы темага айланып жатат. Президент Садыр Жапаров дагы ошол тапшырма берип, күч структураларын аракеттенүүгө чакыргандыгы тууралуу маалымат таратылды. Айрым пикирлерде Орхан Инандынын уурдалышы кыргыз түрк мамилелерине таасир этиши мүмкүн деп айтып жатышат да. Сиз кандай комментарий бере аласыз?
Түздөн түз бир ой пикирди айтыш кыйын, себеби белгисиз эмне себептен акш уурдалды. Бул окуя ошол эле биздин кыргыз түрк алакасына кандай бир залал келтирет дегенден мен алысмын. Себеби бул баягы саясий иш эмес да, азырынча сабырчылыкты сакташ керек деп мен ойлойм. Экинчиси, жанагыдай изделип атканы Кыргызстан жараны болгону менен ал сөзсүз түрдө биздин укук орган тараптарынан изделиш керек жана аны жасаган кишилер кайсыл деңгээлде жооп тартылыш керек.
Акыркы октябрдан кийинки келген бийлик учурунда Түркия менен Кыргызстандын ортосунда жаңыча мамиле курулуп жаткан сыяктуу да. Бул көптөгөн жолугушуулардан, пикир алышуулардан байкоого болот. Анан майдын башында президент Жапаров дагы түрк маалымат каражатына берген интервьюсунда айтып атат, 4-5 жылда мамиле салкындап кеткен, мындан ары тыгыз кызматташабыз деп. Бүгүнкү күндөгү ушул кыргыз түрк кызматташтыгынын деңгээлине кандай баа бересиз сиз?
Президенттин айткан сөзүндө да бир аз болсо да чындыгы бар. Ошол Атамбаев президент болуп турган мезгилде билдирген позициясы боюнча баягы Россия менен Түркиянын арасында бир аз чырчатак болуп кеткенде, баягы учак чек араны узуп анан кийин ал атылып өчүктөр өлгөндө бир тараптуу баягы көз карашын айтып койгондо бир аз тааныч пайда болуп, чынында эле таасири аз болсо тийген. Бирок карым катнашы жаман болуп кетти деген сөздөн мен алысмын. Себеби Кыргызстанга жардам бергенге аракет кылган бирден бир өлкөлөрдүн бири болуп мен эсептейт элем. Кичинекей тарыхыбызда бир аз өйдүлдүгү болгон учурлар бар, эми ал баягы бир саясатчыларга тиешелүү гана болуп эсептелет. Негизинен мен өзүм Түркияда иштеп кеткен инсан катары, Түркияны бираз билген инсан катары айтат элем, колунан келгенче жардам берип жүргөн өлкө. Ошол эле биздин президент айтканы бекерден бекер эмес. Мен билишимче ал киши расмий сапары менен да ал өлкөгө бир жакынкы убактарда бара тургандай кабарлап чыккан. Демек бир топ маселелер эки тарап тарабынан кайталашынан сүйлөшүп, жаңы мындай айтканда чакырыктар, акыркы болгон окуяларга карашада кандайдыр топ жемиштүү бир сүйлөшүүлөр болот деген.
Мисалы жакында ошо президент Садыр Жапаров Түркияга чын эле сиз айткандай расмий сапары менен барат деп күтүлүп жатат. Сүйлөшүүгө зарыл деп эсептеген кандай маселелерди атай алат элеңиз сиз?
Чын айтканда ал баягы биздин акыбалыбыздан чыга турган маселелер да. Биз үчүн эң чоң маселе бул экономика маселеси. Анан экинчи мына өкүнүчтүү чек арада болгон жаман окуяларда кандайдыр деңгээлде бизди ойлонтуп турган, ошол тармакта чечиши турган бир топ маселелер биз үчүн ачылып калды. Ал жагында сүйлөшө турган президентибиз өлкөлөрдүн бири.
Кечээ расмий Бишкектин расмий Анкара менен жакын мамиледе болуп атышына, жакындашуу аракетине ушул чын эле сиз айткандай чек арадагы окуялар дагы таасир этип жатат деп башка эксперттер дагы айтып атышат. Сиз ушуга кошуласызбы? Аргасыздык пайда болуп атат Кыргызстанда деп.
Эми аргас десек деле болот. Өзүбүз анча даяр эмес экенибизди убакыт көрсөтүп атпайбы. Мүмкүнчүлүктөрүбүз жетпей атат. Анан кийин бул маселелерди бизге жардам бере турган бир нече эле саналуу өлкөлөр бар. Анын ичинде Түркия бирден бири. Канча деңгээлде биз ошол маселелерге бизге жардам берет? Алар айтты 100% дискорт беребиз деп. Бордо өлкөлөрдөн мындай бир ачык түрдө мынча деңгээлде жардам беребиз деп мындай бир маалымат бериле элек да. Баягы бири моралдык түрдө колдоп атканы менен жардам бере элек.
Салыштырмалуу Түркия кол сунуп атат деп айтсак болот да.
Кол сунуп атат, ачык эле айтыш керек. Эми мен башкаларды баягы жамандайын деп аткан сөздөн алысмын. Бирок бул баягы бир тууган дүйнө көрсөтүп атканынын бир эле белгиси да.
Дагы бир маселе ушул кыргыз түрк алакаларындагы маселелердин бири бул Гүлен фактору. Бул баардык учурда баардык президенттердин тушунда тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде элчилердин деңгээлинде дагы бул маселе дайыма көтөрүлүп келет. Гүлен фактору кыргыз түрк алакаларына кандай таасир этиши мүмкүн?
Ачык айтыш керек, бул бир аз оор маселе. Себеби бул тармагы бизде 1992-93 жылдан баштап бул система Кыргызстанга келген. 4-5 жылдан бери иштеп билим берүү тармагында өзүнүн доолуна ээ болуп калган уюм. Ошол биринчи жылдары келгенде Түркия тарабынан биздин өлкөгө өкмөткө кандайдыр катуу сын катары айтылган эмес болчу. Негизинен белгилүү болчу. Биздин өлкөгө деле өкмөткө деле бул баягы негизги куруучусу Фетхулла Гүлен динчи заалым киши катары. Ал киши Түркияга деле салымы өтө чоң кошкон өз учурунда. Анан кийин баягы саясий жагынан баягы келип бештик пайда болду. Эми аны баягы Түркиянын ички иштери катары гана бир карап жүргөн убакыт болгон бир топ заман. Кийин 16-нчы жылдары баягы ачыктан ачык айтылып калды. Ушул Түркияда болгон чатакта акиши түздө түз күнөөсү бар деп жыйынтыкты Түркия өкмөтү чыгарып атат. Бирок бизге андай доомат айтылганда түздөн түз ал маселени мындайынан чечип салыш биздин мүмкүнчүлүктө болгон эмес. Себеби канча миңдеген балдар ошол мектепте окуп билим алып аткандан кийин алардын да тагдырын бир күндө чечип салыш башка мектепке которуп коюшта мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошого жараша биздин өкмөт өз учурунда ошондой баягы жооп берген. Бул мүмкүн эмес. Азырынча келечекте акырындан бул системаны карап көрсөк болот деген сөз болгон. Менин эсимде бар. Ошол эле Түркия өкмөтү менен жана алардын өкмөт тарабынан түзүлгөн Маарок фонду аркылуу жергиле мектеп ачалык деп. Демек андай маселени чечиштин негизги жолу бар, бирок ал баягы сүйлөшүү менен жолдору табылат деп мен ойлойт элем. Мындай ойдон алысында бул жанагы бул система сапат системасы менен абдан принципиалдуу биздин ошо алакабызга мындай балта чала турган нерсе дегенден ушундай ойлондум, бирок
геосаясий өңүттөн кандай баалайт элеңиз эки өлкөнүн мамилесин?
Бизде ар бир өлкө негизи түздөн түз укугубуз бар, кайсы өлкө менен алакатышкан. Экинчи жагынан алганда тарыхый маданий түптүк жактарыбыз жакшы эмес, бизге боордош бир турган өлкөлөрдүн бири. Башка сөз, баягы практикада сен кайсы бир өлкө менен карым катнаш түшүп атсаң, башка өлкөгө каршы багытталбаса эле болду, ошол нерсе. А биз андай саясат тапарбайбыз. Жалпы биздин тышкы саясатыбызда андай саясат жок.
Чоң рахмат сизге.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Эми кабарлардын очкай мазмуну. Центроголд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скот Перри Кыргызстандын элине кайрылуу жолдоп, кыргыз бийлиги менен кенди иштетүүнүн жолдорун ачык талкуулоого даяр экенин билдирди. Кумтор ишине байланыштуу кармалган айрым саясатчылардын баш коргоо чарасы аныктала элек. Экинчи июнга караган түнү Өмүрбек Бабановдун тарапташтары Бишкектин биринчи райондук сотунун алдына чогулушту. Аны колдогондор Таластада нааразылыкка чыгышты. Дайынсыз жоголгон Орхан Инандынын жубайы социалдык желеден кайрылуу жолдоп, жолдошу Кыргызстандан чыгарылса өмүрүнө коркунуч жараларын билдирди. Беларусь активист Степан Латыпов соттун жыйынында кекирдегин тилип салып ооруканага жеткирилди. Евробиримдикте өспүрүмдөр деле коронавируска каршы эмделе баштады. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 2 июнь. Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда эки үй бүлөнүн өкүлдөрү Кыргызстандын жарандыгын ала албай убара болуп келгенинен акыйкатчыга даттанышты. Алардын бири 28 жыл, экинчиси 13 жылдан бери жарандык алууну эңсешүүдө. Аймактагы паспортталган жарандык сурап 12 ирет кайрылышканы менен жыйынтык чыкпай турат. Темага кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Паспортумду жоктугунан чоң кыздарым да балдарым азыркы чейин паспорт ала албайт, мектепке да бара албай калды да бир кызымчы.
Өзбекстанда жашап, ата энеси каза болгондон кийин 14 жашында Кыргызстанга көчүп чыккан этникалык кыргыз Рахима Юлдошова 1993 жылы кыргыз жаранына турмушка чыккан. Кыргыз жарандуулугун алуу үчүн 28 жыл ичинде 12 жолу документ өткөргөн, бирок анын баары натыйжасыз болгон. Анткени ата энеси өзбек деген бөлүгүндөгү жазуу паспорт алууга тоскоол болуп келет. Кыйынчылык менен Юлдошова кайрылман күбөлүгүн 2015 жылы алган.
Бир эле Өзбекстанды көлүгү менен мен калып кеттим. Өзү 93 жыл азыр ушу турмушка чыккам. Өзү азыр 28 жылдан өттү, 29 жыл болуп калды. Барамын ошо 6 ай акыркы жолу тапшырганымда эме кылды. Кабар аласыз деди. Өзү мен 8 ай дегенде барсам, делом кайра эле кайтарып берди. Мына кайра суроого өтүп кетти. Намангандан соттолбоду деген справка алып келесиз деди. Канча жолу ВИЧке анасы тапшырттырды. Мен түйлөп алган документтин өзү калбады. Наркологтон справка деди, психиатрдан деди. Баарын түйлөп бердик да, бирок баарын эле алып барып бердим. Болбойт экен, сиз Өзбекстандан келгенсиз деп койду. Бирок атам өзбек болгон, апам сумсарлык кыргыздардан болгон, коңураттардан. Ошол убакта мага көлүк алганда булар да окубагандыгынан эме болуп союздун багында алышкан. Анын көлүгүмө ата энеси улуту дегенде ошо өзбек деп эле жаздырышып коюшкан да. Бир эле ошо улутуңуз өзбек экен дейт.
Жарандык ала албай жүргөндөрдүн дагы бири Камалидин Сасалиев. Ал Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыз, 13 жылдан бери паспорту жок жүрөт. Ал тийиштүү жерлерге паспорт алуу үчүн бир нече жолу кайрылгандыгын айтып жатат.
Өзүбүздүн айылдагы паспорт столго келгенден бери бир 3 жолу 4 жолу кайрылдым. Өзбекстандан бир нерсе кылып бирөөдөн күбөлүк жасатып алып келтирдим. Күбөлүгүң жок болсо болбойт дешти. Только өзбек паспортум бар эле, өзбек паспорт менен болбойт деди. Одон мурдагы баары өзбек паспорт менен документ турулатып алиге кылды эле, тапшырдым эле. Кайрылман алгам жарандык. Болгон ушу паспорт илажы болбой атат да. Бунусун тактасам бунусу болбойт, тоонузун тактасам мунун жок экен деп ар нерсени шылтоо кылышты. Акчасын алып ошо бойдон кабары деле жок, жок болуп кетти. Ошодон бери анан көнүмөм калып ошо бойдон аракет кылбай койдум.
акыйкатчынын Жалал-Абадтагы өкүлү Кыял Токтобаева аталган ишти көзөмөлгө алып, документтерди көтөргөн. Токтобаева Ала Бука райондук жарандык актыларды каттоо, паспорттоштуруу жана калкты эсепке алуу бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери өз милдеттерин талаптагыдай аткармаган деп эсептейт. Мындагы эки үй бүлөнүн айрымдарынын жарандыгы жок болгондуктан балдарына жөлөк пул жана башка жеңилдиктерди ала алышпайт.
Бул боюнча 2021 жылдын 14 майындагы жоопко ылайык Ала Бука райондук жарандык абалын актыларын каптоо жана паспорттоштуруу бөлүмүнүн кызматкерлерине эскертүү берилгендиги катта көрсөтүлгөн.
Ала Бука райондук калкты паспорттоштуруу бөлүмүнүн башчысы Талайбек Сулайманкулов этникалык кыргыздар деген маалымат туура эмес дейт. Анткени 28 жылдан бери паспорт ала албай жүргөн Рахиме Юлдошовага берилген, кайрылман күбөлүгү дагы туура эмес берилип калган. Юлдошова өзүн аныктаган бир да документи жок жана ата энеси өзбек жараны болгон. Ал эми экинчи паспорт ала албай жүргөн жаран өз документ иштерин кечеңдеткендиктен кыргыз жарандыгын ала албай жүргөн.
Тасалимов Камалидин Шахазимович, бул жаран этникалык кыргыз болуп эсептелет. 2021 жылга чейин бул өзүнүн айтуусу боюнча эки жолу кайрылгандык, бирок анын кайрылгандыгы боюнча бизде анын арызы катталган эмес. Быйылкы жылы 2021 жылы ал жарандык алуу боюнча кайрылганда анын документтери ушул кыргыз пасынын жарандыгын алуу боюнча жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте биздин департаментке документтери кетирилди. Ал эми Юлдашева Рахима Хасановна туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө ата энесинин улуту өзбек деп көрсөтүлгөн, ата энеси Өзбек Республикасынын жарандары, бул этникалык кыргыз деп эсептелбейт.
Ала Бука районунун акиминин орун басары Асель Айткулованын айтымында этникалык кыргыздардын көпчүлүгүндө азыр кыргыз жарандыгын алуу үчүн жетиштүү документтерди топтобогондуктан көйгөйлөр жаралып жатат. Алардын айрымдары жакыр бүлөлөрдүн катарында болгондуктан жардам көрсөтүлүп келүүдө. Ал эми арыз менен кайрылып жаткан Рахиме Юлдошованын жашоо шарты оор болгондуктан жеке ишкерлер тарабынан турак жай да курулуп жатыптыр.
15-16 жылдары Юлдашева Рахима күйөөсү экөө Бишкекке кетишет, ошол жакта иштеп 2-3 жыл ошол жакта туруп калышат. Анан баягы кайрылман паспортунун срогу бүтүп калат, аны билишпейт. Кийин анан өзүбүздүн районго кайтып келгенден кийин кайрылман паспортунун срогу бүтүп калгандан кийин байкап калган. Мына ошо бүгүнкү күндө бул Юлдашева Рахима күйөөсү экөө ошол 1-май айыл өкмөтүнө жакыр үй бүлөлөрдүн тизмесинде турат. Өкмөт тарабынан, ар кандай демөөрчүлөр тарабынан, биз тараптан ошол гуманитардык жардамдардан калбайт. Бул эжени постоянно помощь алып турат. Дагы айта кетүүчү нерсе, бизде ошол 1-май айыл өкмөтүндө Кенжеев Талант деген жеке демөөрчү чыгып, ушул эжеге, ушул эженин үй бүлөсүнө үй салып берди, 4 комнаталуу.
Мамлекеттик миграция кызматы билдиришкендей, бүгүнкү күндө расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргызстанда 10 000 ашуун этникалык кыргыз мыйзамсыз негизде жашайт. Башкача айтканда, алардын тийиштүү документтери жок. Этникалык кыргыздар ижара алган батирлерде жашагандыктан эч жерге каттоого турушкан эмес. Көптөрүнүн паспорттору мөөнөтү бүтүп калгандыктан өздүгүн тастыктаган документтери жок. Балдарына дагы туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилбей калган. Мындан улам алар медициналык жардам, билим ала албай келишет. Керек болсо укуктарын дагы талаша алышпайт. 28 жылдан бери жарандык ала албай келген Рахиме Юлдошованын балдарынын дагы документтери жок болсо, бир кызы окууга дагы бара албай келет.
7 балам бар. Балдарым азыркыга чейин күбөлүк ала албастан даже бир эмем мектепке да бара албай калды да. Бир кызымчы эмеси жок, күбөлүгү жок, албайбыз дешти. Паспортумун жоктугунан чоң кыздарым даже балдарым азыркыга чейин паспорт ала албайт. 97-жылкы балам бар, ал да паспортсуз жүрөт азыр. Ошо убагында менин паспортум болбогон, өзүн убагында ала албады ошол паспортту.
Жалал Абад облусу боюнча учурда 519 этникалык кыргыз бар болсо, алардын 69 кайрылман макамын алса, 148 жарандык алуу үчүн документтерди тапшырышкан. Талгат Абжалел уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунда апта темасы:
миграция,
аялдардын жана балдардын укугу,
дыйкандардын көйгөйү,
социалдык маданий тенденциялар,
ийгилик жараткан мекендештер,
үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Экинчи күндөгү таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктап туралы. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз azattik.org. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы уктуруунун мазмуну төмөнкүчө. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, ушул тапта Кыргызстанда 340,000 бала жакырчылыкта жашайт. Алардын көпчүлүгүн жалгыз бой энелер тарбиялоодо. Ошол эле кезде мигранттардын балдары зордук зомбулукка кабылып, урт токмоктон көз жумган учурлар бар. Алдыда ушул темадагы баяндарга орун беребиз.
Балдар менен үйлөнү колдогонго көптөгөн программаларды кабыл алсак дагы, ошол программалар ишке ашпай келет. Эмне үчүн? Балдарга эмне керек? Балдарга камкордук керек, а бизде тескерисинче болуп жатпайбы?
Андан тышкары азыркы кыргызстандык түрмөгүн угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 2 июнь. Алды менен жаңылыктар, сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев кумтөр иши боюнча акыркы чуулгандуу кармоолорду эл аралык сотко даярдык менен байланыштырды. Ал мындай пикирин Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө айтты.
Эл аралык сотто биз кумтөр боюнча келишим башынан эле коррупциялык экендигин, президент өкмөтү баш болуп колундагылар тапшырмаларды зордоп ошентип жасатып аткандыгын далилдеп алып барсак, дүйнөлүк коомчулукта коррупция дегенге ошол Канада деле, Америка деле, Европа деле терс билдирет.
Анын пикиринде улуттук коопсуздук комитети кармалган аткаминерлердин күнөөсү жөнүндө элге ынанымдуу маалымат бериши керек. УКМК кармалган мурдагы жана азыркы аткаминерлерге кумтөр ишине байланыштуу айып коюп жатат. Буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кенди иш мердигин иликтөөнүн алкагында бир нече киши камакка алынарын эскерткен эле. Бабановдун баш коргоо чарасы карала элек. Кумтөр долбоорун ишке ашыруу боюнча коррупциялык иштерге айыпталып кармалган мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы 1 июндун түнүндө каралган жок. 31 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылып, андан соң кармалган саясатчынын баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда каралышы күтүлгөн. Ушул эле күнү 31 майда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматов, Таланбек Узакбаев да кармалып, баш коргоо чаралары аныктала элек. Бабановдун тарапташтары 1-май райондук сотунун алдында 1 июнь түнү чогулуп турушту. Талас облустук администрациясынын алдында да нааразылык акциясы болду. 31 майда жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров 2 айга камалган. Дагы бир экс премьер министр Игорь Чудинов кумтөр иши боюнча күбө катары көрсөтмө берип чыккан. Дагы бир нече депутаттар, мурдагы депутаттар да көрсөтмө берип чыгышты. Центара Голд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скотт Перри Кыргызстандын элине кайрылуу кат жолдоду. Анда аталган компания Кыргызстанга 3,4 миллиард АКШ долларынан ашуун инвестиция жумшап, айлана чөйрөнү коргогон, коопсуздук шарттары эл аралык стандарттарга жооп берген алтын кенин 34 жылдан ашуун иштеткени жазылган. Цитата: кумтор кенин басып алуу биз биригип курган нерселердин баардыгын жокко чыгаруучу жалган маалыматка жана жүйөсүз күнөөлөргө негизделген өкмөттүн негизсиз аракеттери миңдеген жогорку маянылуу иш орундарына, жүздөгөн кыргызстандык жабдуучулардын бизнесине коркунуч туудурат деп кооптонобуз, деди Скотт Перри өз кайрылуусунда. Пери кыргыз бийлиги менен кенди иштетүүнүн жолдорун ачык талкуулоого даяр экенин кошумчалаган жана алардан мындай сунушун Бишкек четке кагып жатканын белгилеген. Кыргызстан Кумтөр Голд компаниясына убактылуу тыштан башкаруу киргизген. Канадалык компания бул эки тараптуу келишимдерге каршы келерин билдирген эле. 17 майда Бишкек Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компаниясынын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261,719,674,000 сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. 12 майда депутат Акылбек Жапаров канадалык компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 доллар төлөөгө милдеттүү экенин айткан. Центара Голд мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. Бишкекте 31 майдан 1 июнга караган түнү дайынсыз жоголгон Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инандынын аялы Рейхан Инанды социалдык тармак аркылуу Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Анда ал күйөөсү жоголгондон бери анын издөөчүлөрүнө жардам берип жаткан баардык кыргызстандык тааныштарына, дос жакындары менен Сапат мектептеринин бүтүрүүчүлөрүнө ыраазычылык билдирди.
Bu benim için sadece eşimin sağ salim.
Мен күйөм сак саламат эле арабызга кайтып келүүсүн каалайм, андан башка тилегим жок. Кыргыз бийлигинен, элинен, жетекчилерден күйөмдү издөөгө көмөк көрсөтүүсүн суранам. Коксаны Түркияга депортация кылышса, өмүрүнө коркунуч келерин түрк басмаларын окуп билген адамдар аз да болсо аңдап жатса керек. Өмүрү коркунучта деп кооптонуп жатам. Кыргыз элинин айкөлдүгүнө, меймандостугуна ишенем. Күйөмдү депортациялабайт деп үмүттөнөм деди. Инандынын эшик ачык турган машинеси 1-июнга караган түнү таңга жок өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Милицияга арызды анын уулу жазып, акыркы жолу атасы байланышка 31 майда кечинде чыкканын, ошол бойдон дайынсыз экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү жана ага кошумча күч тартууну тапшырган. Инандыны издөө үчүн милициянын ыкчам тергөө тобу түзүлгөнүн, анын курамына тажрыйбалуу тергөөчүлөр жана ыкчам кызматкерлер киргенин Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлаган. Кыргызстанда 20 ашуун Сапат жеке лицейинин Ататүрк Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган. Кырым татарларынын лидери Чубаров сыртынан кесилди. Орусия басып алган Кырым жарым аралынын соту Кырым татарларынын мажилисинин төрагасы Рифат Чубаровду 6 жылга сыртынан кесип, айып пул төлөп берүүгө милдеттендирди. Кырым татарларынын мажилиси Орусияда экстремисттик деп таанылып, тыюу салынган. Чубаров 2014-жылдын 26-февралында Симферополь шаарында калайман баш аламандык уюштурган деген айып менен күнөөлүү деп табылды. Анда Кырым татарлары Орусиянын аннексиясына каршы акцияга чыгышкан Украинанын жараны Чубаров учурда Киевде жашайт. Санжар.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз azattyk.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattyk.org деп аталат. Кечээ 1-июнда балдарды коргоонун эл аралык күнү белгиленди. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, ушул тапта Кыргызстанда 340 миң бала жакырчылыкта жашайт. Алардын көпчүлүгүн жалгыз бой энелер тарбиялоодо. Былтыр 18 жашка чейинки багар көрөрү жок 2000ге чукул баланын 674 тоголок жетим экендиги аныкталган. Кепти кабарчыбыз Замира Кожубаева улантат.
Үч жаштагы Аделя күн жылгандан бери керелден кечке Дордой базарын апасы менен чогуу кыдырат. Күнү кечке суусундук салынган арабанын бир четинде өтөт. Бүгүн да анда санда суу алгыла, муздак суу деп кыйкырган апасы менен иши жок, менин телефону менен ойноп баратты. Аделянын 4 жаштагы жана 7 жаштагы 2 агасы бар. Аларды апасы Аида базарга иштегени кеткенде үйүнө камап кетет.
Амагашын даярлап столго неме кылып коюп кетем да бар. А мен баргыча отуруп турушат, жанымда бир сосетим бар. Ошого тайындап коем, кичине кылдатып коеңиз, жагып отурасыңарбы деп. А ал макул дейт.
Аида балдарына ай сайын 800 сомдон 2400 сом жөлөк пул алат. Бул акча жетпесин айткан маектешибиз, мамлекет балдардын жөлөк пулун көбөйтүп берсе деген тилегин да билдирди.
Бир балага 2500 болсо жетет эле. Үч балама жетип калат эле. Квартплатыма, ичкен немелериме, кичине балдардын кийим кечегине чыгып туруп.
Улуттук статистикалык комитетинин 1-июнга карата берген маалыматына караганда, Кыргызстанда оор шартта жашаган 106 миң үй бүлө катталган. Ал үй бүлөлөрдө жалпы 340 миң чамалуу бала тарбиялануда. Бишкектеги Дордой, Ош базарларынын айланасында өзгөчө оор абалда бир бөлмөлүү батирлерде жашаган үй бүлөлөр, эки же андан көп бала багып жаткан жалгыз бой энелер көп. Алардын басымдуу бөлүгү базарда кагаз терип, чай, суу сатып күнүмдүк акчага иштешет. Мындай энелердин жыл өткөн сайын көбөйүп жатканын балдарды коргоо өкмөт уюмунун социалдык кызматкери Анархан Султанова Азаттыкка билдирди.
90-жылдары ички миграция көп болуп, жумуш издөө, жумушсуздуктун эмеси болуп кетти да. Бирок антейин десем, ошолдон бери эле биздин ата энелердин количествосу көбөйгөндөн көбөйөт да, азайбайт да. Трудный ситуацияга түшүп калган үй бүлө көп да. Бизде ошо 80 ата эненин эмесин барып тиңле, эми начар жашагандыктан баардыгы квартирада турушат да. Бир эле бөлмө мындай эле жанагы бир 2-6 деген палаттар болот го, 2-3 деген, ошонун ичинде бүктөлүп калат даже.
Анархан Султанованын айтымында мындан 15-20 жыл мурун жакыр үй бүлөнүн балдары катары борборго келип, ысык тамак ичип, жардам алып жүргөн кыздар менен балдардын айрымдары учурда үй бүлө күтүп калышты. Эми борборго алардын балдары келип жардам алып жүрүшөт.
Ошол бизден чоңоюп кеткен кыздар кайра келип атпайбы? Баласын эсептеп келип алып. Бир үй бүлө бар, апасы да ооруп калган. Рак болуп ооруп атат азыр. Кайра эле биздин проектке түшүп калды да, тиги дагы 4 баласы мененчи. Азыр балдарын бага албайт.
Президент Садыр Жапаров 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата куттуктоосун жолдоп, бүгүн оор шартта жашаган, Дордой жана Ош базарында иштеген балдарды кабыл алды. Алими статистикалык маалыматка таянсак, Кыргызстанда 18 жашка чейинки 2,512,000 бала катталган. Булардын ичинен 7 жашка чейинкилери 44%, 33% 7 жаштан 14 жашка чейинкилер, алими 13%, 15 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүм балдар. Балдардын 67% эл тергесинде жашашат. Дээрлик 5,5 миң чамалуу бала тоголок жетим. Балдар маселелери боюнча эксперт Кумар Эргешова оор шартта жашаган үй бүлөлөр балдардын маселесине мамлекет тарабынан тийиштүү көңүл бурулбай келе жатат деп эсептейт.
Балдар менен үй бүлөнү колдогонго көптөгөн программаларды кабыл алсак дагы, ошол программалар ишке ашпай келет. Эмне үчүн? Балдарга эмне керек? Балдарга камкордук керек. Эгер жөлөк пул берсе дагы, ошол жөлөк пул балдардын курсагы тойгудай жөлөк пул болуш керек. А бизде тескерисинче болуп жатпайбы? Мындан сырткары ушул жаңы конуштун эле балдарын алсак, жаңы конуштагы балдар үчүн бир дагы акысыз спорттук секциялар же болбосо иримдер жок. Балдардын жаңы конуштун балдарынын балалыгы каякта өтүп жатат? Базарда. Мени өкүндүргөн нерсеси ошол баланын жетилип келаткан психологиясы, ошол базар аркылуу тарбияланып, базардын тарбиясына сиңип калгандыгы аябай өкүндүрөт.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен 2020 жыл балдарды коргоо жана колдоо жылы деп жарыяланган. Бирок тилекке каршы статистикалык маалыматтар былтыр балдарга байланыштуу тийиштүү окуялар көп болгонун көрсөтүүдө. Акыйкатчы институттун маалыматына караганда, акыркы 2 жылда жашы жете элек балдардын арасындагы суицид көбөйгөн. 2020 жылы 98 бала өз жанын кыйса, быйылкы 3 айда 25 бала суицид кылган. Буга пандемия шартындагы чектөөлөр жана карантин, ошол эле учурда турмуштук оор шарттар себеп экени айтылып келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда ата-энеси иш издеп тышка чыгып кеткен мигранттардын балдары зордук зомбулукка кабылып, ур токмоктон көз жумган учурлар деле бар. Көз карандысыз адистер Кыргызстанда балдардын абалын көзөмөл кылган мамлекеттик органдар менен социалдык кызматкерлердин укуктарын кеңейтүү керектигин белгилешет. Ал эми Жогорку Кеңеш сунуштаган балдар кодексинин жаңы долбоору каржы маселесинен улам өкмөттө колдоо таппай келүүдө. Лазат Жаныбек кызынын баянын угалы.
2 жума мурда Ысык Көл облусунун Жетөөгөз районунда токмоктон каза болгон 3 жаштагы баланын энесинин дайыны дагы деле чыга элек. 15 майда бала ооруканага эстен танган абалда жеткирилип, 2-3 сааттын ичинде чарчап калган. Текшерүүлөрдө наристенин баш сөөгү жабыркап, денесинде кан уйган жерлер аныкталган. Жетөөгөз райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлбара Жанбаева баланын энеси али кичи табылбай жатканын билдирди.
Россияда иштеп жүрөт, мага таштап кеткен, карыздары бар болчу деп. Бирок бул тергөөнүн жүрүшүндө баланын апасы ушу биздин эле Кыргызстанда деп атат, Чүй областында Кемин районунда деп. Ал 2-3 күндө энеси табылып келсе, анын канча баласы бар, кайсы райондун тургуну, дагы кандай балдары бар, алар эмне болуп атат, биз ал боюнча өзүбүздүн иштерибизди жүргүзөбүз.
Налистени токмоктоого шек менен баланы 2 айдан бери багып келаткан 33 жаштагы келин кармалып 2 айга камалган. Айрым маалыматтар боюнча ал баланын энесине кудача же алыскы тууганы болгон. Ата-энеси тууган туушкан жек же аттын камкордугуна таштап кеткен мигранттардын балдары психикалык жана сексуалдык зомбулукка кабылып, ур токмоктон мерт кеткен учурлар четтен чыгат. Былтыр январда Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда ур токмоктон 11 айлык ымыркай көз жумган. Апасы баланы тууган туугандарына таштап коюп, Түркияда миграцияда жүргөн. Ушул эле айда Жалал Абад облусунун Сузак районунда атасы туугандарына таштап, Орусияга ишке кеткен 3 жаштагы наристе ур токмокко кабылып, алган жаратынан улам жарыкчылык менен кош айтышкан. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинде болсо, аймактарда аялуу топко айланган мигранттардын балдарын камкордукка алуу аракеттери күчөтүлүп жатканын айтышат.
Кыдыруунун негизинде ушу турмуштук оор кырдаалда турган балдарды аныктап атты. Мисалы үчүн алардын статистикасына токтолуп кетсек, ушу 2021 жылдын биринчи кварталына 1457 бала турмуштук оор кырдаалда турган балдар аныкталган. Балдарга коргоонун жеке пландары түзүлөт, анын алкагында ушу иш чаралар жүргүзүлөт да. 83197 мигранттардын балдары аныкталган да. Ички мигранттардын балдары 15854 бала болсо, ал эми ушу тышкы мигранттын балдары 67343.
Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча учурда Кыргызстанда 2.5 миллиондон ашык 18 жашка чейинки бала бар. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда, ар бир төртүнчү бала жетишпеген турмушта жашап, бала чагынан иштөөгө аргасыз. 14 жашка чейинки балдардын 70% зомбулуктун ар кайсы түрүнөн жапа чегип келет. Калктын аялуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун жетекчиси Зейнеп Ашмуратова балдарга зомбулукту социалдык кызматкерлерди күчтөндүрүү жана жергиликтүү бийликке жоопкерчиликти жүктөө менен токтотууга болорун айтат.
Негизинен бул балдар ушундай зордук зомбулдукка кабылбаш үчүн мамлекеттик деңгээлде өз алдынча башкаруу органдарынын статусун бекемдеш керек. Алар балдарга, үй бүлөлөргө жоопкерчиликти өзүнө алыш керек. Ошол оор турмуштук кырдаалга кабылган балдарды табуу боюнча иштеш керек. Аларды социалдык колдоо боюнча пландуу иш чараларды жүргүзүш керек.
Деген Ишмуратова мындай кадамдар тиешелүү мыйзам жол жоболор менен бекитилишин белгилейт. Өткөн жумада Жогорку Кеңеште 2015 жылы кабыл алынган Балдар кодексинин жаңы долбоору биринчи окуудан өттү. Анда ата-энелердин жоопкерчилиги, баланы социалдык коргоонун механизмдери, жардамга муктаж балдарды аныктап, карап туруу жолдору күчөтүлгөн. Ошондой эле балдарын туугандарга же тааныштарга калтырып, сыртка миграцияга чыгып бараткан ата-энелердин баланы убактылуу кароого бир тарапка расмий ишеним кат толтурууга милдеттендирүү жобосу киргизилген. Ошондой эле 3 жашка чейин балдарды чоочун адамдарга таштоого тыюу салынып, тиешелүү административдик чаралар каралган. 27 майда Жогорку Кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин өкүлү Алмаз Абытов балдар кодексинин жаңы долбоорун кабыл алып, аны ишке ашырууга каражаттын тартыштыгын негиз кылып, муну токтото турууну сунуштаган. Буга депутаттар нааразычылыгын билдирип, документти кабыл алууну талап кылышкан. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Кабарлардын нускай мазмуну. Центроголд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скот Пери Кыргызстандын элине кайрылуу жолдоп, кыргыз бийлиги менен кенди иштетүүнүн жолдорун ачык талкуулоого даяр экенин билдирди. Кумтор ишине байланыштуу кармалган айрым саясатчылардын баш коргоо чарасы аныктала элек. 2 июнга караган түнү Өмүрбек Бабановдун тарапташтары Бишкектин 1-май райондук сотунун алдына чогулушту. Аны колдогондор Таластада нааразылыкка чыгышты. Дайынсыз жоголгон Орхан Инандынын жубайы социалдык желеден кайрылуу жолдоп, жолдошу Кыргызстандан чыгарылса өмүрүнө коркунуч жараларын билдирди. Евро биримдикте өспүрүмдөр деле коронавируска каршы эмделе баштады. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык Чекиторг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 2 июнь, уктурууну улантабыз. Алдыда азыркы кыргызстандык түрмөгү, аны Элиза Кененбаева даярдаган.
Алтында алганда эле сүйүнөсүң азыр бул жерден жалгыз айганда башты чыла болуп атат. Кантип айылга барам, элдин баары Америкага кетип атат, кайра мен артка кетип атам деп аябай оор учур болду, депрессия болуп. 20 сан уй бар болчу. Энем экөө садык, анда мен ондо сай, менем ондо сай.
Саламатсызбы, мен Элиза Кененбаева, назарыңызда азыркы кыргызстандык подкасты. Бул жолку каарманыбыз Баткендин Кадамчай районунун Өзбекстан менен чек аралаш аймагында жашаган блогер Айпери Ганыжан.
Бардык ошол жакта кайын журт менен турабыз да ошондо. Чын айтканда жолдошум экөөбүз тең иштеп, бирок күнүмдүк тирилик менен эле кетип, күнүмдүк оокатыбыз өтүп, анан үй салган, жер участок алган, ошондойго туптонгонго эме болбой калды, ачыгын айтканда. Ошол учурда айылда бизде чарба, айыл чарба, мал чарбасы менен алектенишет да билебиз. Күйөмдүн бир туугандары баары чет өлкөгө иштеген кете, меникисине кайным армияга кетип, үйдө жардамчы дагы жок болуп калып, анан ушака келип жардам бербейсиңерби деп ошол баары бир учурга талап келип калды. Ошондо биз бир жарым жыл болуп калды айылда турганыбызга.
Айпери 29 жашта, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз улуттук университетин аяктаган, кесиби боюнча корей тилинен котормочу. Бирок жогорку окуу жайды аяктаган соң журналистика менен алектенип, Бишкектеги басылмалардын биринде кабарчы болуп иштеген. Айпери азыр шаарда иштеп жүрүп, айылга көчүп кеткендер абдан аз. Дээрлик жок десек дагы болот. Баарыбыз эле чоң калааларда же чет жакта жашаганга умтулабыз. Айылга барып жашаганга оңой эле макул болдуңбу?
Негизи аябай оор болду. Ошол чечимге келиш дагы оор болду. Анан ушунча жыл жүрүп мен ушунча жасаган аракетим, максаттарым бир эле учурда уурап калды деп айтса болот. Ошондуктан кантип айылга барам, элдин баары Америкага кетип атат, ушул эле Кореяга кетип атат. Чоң учурларда подружкаларым, дос кыздарым Европага кетип аткан окуугачы, магистратурага. Анан баары кетип атса мен өзүм айыл кайра мен артка кетип атам деп аябай оор учур болду, депрессия болуп. Анан кийин бара бара ушу баарыбир көнүп кетет экенсиң, ташка түштү, байтал жерге болуппу, үйдөгү тиричилик кадимки эле, айылдагы турмуш башка келип калды. Айылга барасың, огороддо иштейсиң, кайра тоого чыгасың, тоодо мал жандыктар бар, айылда той топурларга катышып, ошентип анчалык баштагыдай оор болбой калды. Нан жапканды билчү эмесмин, анан ошолорду үйрөнгөнгө туура келди. Плюс жактарын көрө баштадым деп айтайын.
Кандай плюс жактары бар экен?
Таза абасы болду. Анан кийин бүт продуктыларды, мөмө жемиштерди өзүбүздүн бактан алчубуз да. Сүт айрандар хотя бы ошол нерсе болот деп анан кызым дагы айылда жүргөндө ооруган азайып калды да. Ошол жакшы жактарын издегенге аракет кылып аттым.
Айпери Ганычан интернеттеги социалдык баракчаларында айылдык келиндин таңдан кечке чейинки жашоосун көрсөтүп, байма-бай сүрөт видеолорду жарыялап келет.
Жерде жаңы өздөштүрүлгөн жер. Деги жерде тигилген терезе. Булар чек болсон граница. Кошудан бул жакта дагы. Вот это да, адамдар өрүк, малина, жүзүм, анар отургузушкан. Үй салып башташты. Анан бул биздин жердигибиз.
Айпери, бизге дагы күнүмдүк жашооңду сүрөттөп айтып берсең, канчада турасың, эмне кыласың дегендей.
Жаз анан кышкы деп айтып берейин. Кысымда азыр бизде салыштырмалуу жумуш жок. 7:30 турам, кызымды бакчага жөнөтөм. Кызымды бакчага жөнөткөндөн кийин үйдөгүлөргө тамак берем. Тамак бергенден кийин кайра жыйнап, эшиктерди жыйнап, шыпырып, түшкү тамакты өзүм берем. Ырастап, бар жокту коюп, анан кайра артынан жыйнап, анан кайра дагы бир-эки эшикте иштерди кыласың. Анан кайра кечки тамак башталат. Анан кечки тамакты берип, ушундай кылабыз. А жайкысын бир аз мен өтө эле кыйын болду. Анткени 5:30-6 тураттык. 20 саан уй бар болчу. Энем экөө садык, анда мен онду сурайм, энем онду сурайт. Тамак бересиң үйдөгүлөргө, куроо жайды ырастап, кайра сүт тартып, кол менен каймак тартып, андан кийин сүттү бышырып, сүт бышкандан кийин каймакты кайра сары маек кылып күйгүзүп, анан уюган айрандуу казанды сүзмөгө даярдап, даяр болуп калган сүзмөнү курут жайып, 4:00 кечки тамакты даярдап коебуз. Анан кайра 6:00 кайра саанга киребиз. Саандан 2 саат болот, 8:00 чыгабыз кечки тамакты. Алдын ала даярдап койгом да тамакты, ошол тамакты берем. Свет жок болот, баягы күн чырак менен күндөн алынган. Кайра ошентип күн сайын ошол нерсе кайталана берет.
Азыр интернетсиз жашообузду деги эле элестетүү мүмкүн эмес. Ал эми уюлдук телефонуңду унутуп калсаң, бир нерсе жетишпей аткансып абдан кызыктай болосуң да, анан интернети жок, кантип чыдадың же тез эле көндүңбү?
Интернет эгер машинада бара турган болсоң 5 километр алыстыкта бар, анан жөө барам десең бир аз машина менен барбай турган жер бар, анда кичине эме адырлардан басасың, Бир километр алыстыкка барсаң, ошол жерде анан кийин сеть туташат, ошол жерден эми үйдөлөр менен бир аптада бир жолу сүйлөшүп, анан эме кылып аттык. Радио бар. Жакшы эле жатат радион. Кечки берүүлөрдү угабыз, таңкы берүүлөрдү угабыз. Генератор менен телевизорду дагы бир тапка жандырабыз. Бир чети кандайдыр бир ашыкча керексиз маалыматтардан тазаланып турат экенсиң. Тоого чыккан маалда карантин киргизилип өт жана коронавирус тууралуу жана башка маалыматтар ашыкча фейк маалыматтар дагы келип атты да. Ошолорду ыйгап кайсынысын кабыл аласың деп ошондой ошол учурда менимче пайда алып келди окшойт. Анткени өзүбүздү да бир аз оолак кармадык, анан керектүү маалыматтарды ошо радиодон же болбосо бир учурда жакшы эле болду.
Мен жакында эле окудум эле, Британияда депрессияга баткан өспүрүмдөрдү ал абалдан чыгарыш үчүн атайын мал фермаларына жиберишет экен. Ошол жактан алар короо тазалап, мал жанга суу берип, чөп салып дегендей кандайдыр бир деңгээлде бул дагы депрессиядан чыкканга жардам берет экен. Демек үй тиричилиги менен алектенип жүрүп сенде депрессия деле болбойт экен да айылда.
Жазында, жайында айлана сонун болот. Гүлдөр кезек кезеги менен биринчи мамык гүлдөсө, андан кийин кызгалдак гүлдөйт, андан кийин башка чыптар гүлдөп айлана сонун болуп турат. Анан жыйындерин башталып, буудай эспарсет баардык оорулгандан кийин таба бозоруп калганда өзүңчө эле маанайың деле түшүп кетет, анан улам эле жол тарапты карап калат экенсиң. Улам тандырга от коюп нан жалып атканда, же болбосо суу ташып келатканда, же отун алып келатканда ошол учурда жеңил жашоо бир көзүңөн өтүп кетет.
Жолдошуң дагы жардам береби?
Бизде жумуш бөлүштүрүлгөн деп айтса деле болот. Мисалы күйөөм эме менен кылат, комбайн айдап, чөп оруп, эртең менен кетет, ал кечинде келет. Мисалы бизде үйдөгү жумуш канчалык оор болуп атса, алардыкы деле ушундай болот да. Жазында жер айдашат, буудай себишет, анан кайра аны тартышат. Алардыкы деле энеси көп жумушу. Мен үйдө көп жумуш кылып атам, мен кыйналып калдым деп даттана албайбыз го.
Менин айылымда деле абдан көп жер тилкелери азыр бош аңгырап. Бала чагымда ошол жерлерде жер жемиштин баары эгилип, кыштата ошону жеп чыкчубуз да. Негедир мага айылдагы жумуштан, эмгектен качып ошол шаарга умтулгандай сезилет кээде.
Ал деле бар. Анткени көпчүлүк үй бүлөлөрдө, мисалы кошуналарыбыз эле, огороддору мурун көп жыл иштетишкен, келе азыр ошол айылды таштап салып кетип калгандар бар. Эми азыр көпчүлүгүнүн жашоосу бизге шаарда кандай болуп атканын табышмак. Анткени бизге эч ким деле айтпайт да, шаарда кыйналып жашап атканын көрсөткүсү келбейт, айткысы келбейт. Бирок айылда деле ошол тирилликти кылса болот. Огород иштеп, малина айда, малина өстүрүппү же болбосо жайлоого чыкса деле, ошондо айылда деле өзүң топтонуп алсаң болот экен. Жумуштан качпаш керек. Эмгек кыла берсең ошол айылдагы жашоо деле эме менен өтөт. Мисалы айылда жаныңда бир сом жок, бир ай жөн эле жашай аласың да, анткени айылдын жашоосу сени багат.
Негизи айылда туруп эгер колумдан келсе ушул нерселерди өзгөртмөкмүн деген бир ой келди беле, жана кайсы тармактарды өзгөртмөк элең?
Айылдарда биз өзүбүздүн продукцияларыбызды мөмө жемиштер болобу, же тоодогу сүт айрандан чыккан жана айран каймактар жок, ошолорду сатканга же болбосо ошону бренд катары чыгара албайт экенбиз деген ошол ой келди. Негизи айыл чарбасы боюнча ушундай, бизде малина аябай көп болот. Биз аны 35-40 сомдон сатабыз, эң арзан болгону 25 сомдон сатылып калат. Ал башка жактарга кеткенде 200-300 чейин жетип калган күндөр болгон да.
Чакасыбы же килограммбы?
Килограммы 25 сом.
Килограмм.
Анан билим алган боюнча бизде орус тилине болгон муктаждык дагы көп. Анан мектептен кийин балдардын эмеси, билим алуусу, ооба, аракет кылышат көпчүлүгү, бирок өтө эми аз адам. Бир класста 25 адамдын бешөөсү гана эмелерге барат. Эң башкы баланын келечегинде пайдуу бала эме болуп калат, билими, мектепте алган билими ооба акысыз, бирок сапаты кандай. Балдарга кандайдыр бир билимини кеңейтүүчү эмелерди айтса деп. Анан бир учурда мен ойлогом, аялдарга эми аялдар үчүнчү кандай кайсы бир топту уюштуруш керек экен, ушундай депрессия учурунда баары бири бирин сүйлөшүп бири бирин колдоо үчүн кандайдыр бир фонд, коом уюштуруш керек экен деген ойлор келди. Алынын ишке ашышы деле оңой эле болуш керек, бирок ошол эле үйдөгү тиричилик. Чет өлкөдө билим алып келгендер Кыргызстанда иштеп, ошол билимин Кыргызстандын келечеги үчүн пайдаланса деген ошондой оюм бар, ниет. Ошол мамлекеттик деңгээлде система өзгөрүп, өлкө өзөнүксө жакшы болот эле. Бир учурда ой келди жана шайлоодо күзүндөгү парламенттик шайлоодон кийин уже Кыргызстандан кетиш керек деген бир эки күнгө созулган ой келди. Анан сен кетип калсаң бул жакта бул нерсе улана берет да деген мен бул жерде туруп эле мен баардык нерсени өзгөртөм деген жокмун. Ошол эми тамчыдан көл курулат да мен деле ушул жерде кала берсем, ушул жерде иштесем канча пайыз өзгөртө алам деп эле, бирок өзүмдүн салымды коштолом деген ой болот экен.
Чоң рахмат сага Айкери.
Жакшы,
жакшы сүйлөштүк. Рахмат. Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз айылдык блогер Айпери Ганыжан болду. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз.
Азыркы кыргызстандык подкасты Азаттык радиосунун 2-июндагы таңкы программасынын дагы бир жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырууда. Сайтыбыз azattık.org. Толкундук которбоңуз, кийинки бир саатта деле эфирдебиз.